Hvorfor et bud er det største av alle? Hvorfor et er det viktigste av alle? Kjærlighet, svarer Jesus. Kjærlighet til Gud og til andre mennesker. Dette kaller vi jo for det dobbelte kjærlighetsbud. Elsker Gud og elsker andre mennesker. Ikke bare det ene, ikke bare det andre. Gud og mennesker. Ikke bare være en kristen, en from kristen for deg selv, men elske andre. Det er fort gjort å tenke at det var Jesus som presenterte og ga oss neste kjærlighetsbudet, men faktisk så går det helt tilbake til ganske tidlig i Bibelen, til 3. Mosebok, der Gud gir Moses beskjed om å instruere israelitterne om å elske sin neste som seg selv. Jesus bare tar det fram igjen og bekrefter det. Sånn har det alltid vært. Alt starter med kjærlighet, akkurat sånn som Jesus sier i dag. Det kanskje mest spesielle med denne teksten i dag, det er at Jesus og den skriftlærde ikke krangler. De krangler jo alltid. Som regel så leser vi at de er i en eller annen opphetet debatt om den ene loven eller den andre, men her prater de sammen. Og ikke bare det, de er skjønt enige. Det er nesten så de skrøyder hverandre og klapper hverandre på skulderen. Du har rett, ja, du har rett. Sånn er vi ikke vant med å se de. Og ikke bare det, de andre som står rundt er også enige. De stiller i hvert fall ingen flere spørsmål, leste vi helt til slutt. De erkjente at det som ble sagt der var sannheten. Å elske, det er det største. De skjønte det. Vi, som sagt, vant med at Jesus og de skriftlærde krangler. Ofte er det på sabbater om hva som er lov og ikke lov, eller hvem som vet best av Jesus og Moses. Men her innser alle at disse tingene er ikke sentrale. Det er kjærligheten som har den plassen. Å elske er det største, og de vet det. Egentlig, selv om det er mye snakk om bud og lover. Teksten vi leste fra Josva, som levde rundt 1200 år før Jesus, sier også det samme som det alle forsto denne dagen. At når du elsker Gud og er god mot andre mennesker, da holder du faktisk budet og loven. Da følger du loven til punkt og prikke når du elsker Gud og er god mot andre mennesker. Sånn som Josva skriver, dere har ikke sviktet brødrene deres, sier han til de som bor på den andre siden av Jordanelva der de fant land. Dere har ikke sviktet brødrene deres, men har til denne dag holdt dere til de budene som Herren deres Gud ga dere. De har ikke sviktet brødrene sine, men tatt seg av dem. Og han sier, følg nøye og trofast budet og loven som Moses, Herrens tjener, befalte dere, at dere skal elske Herren deres Gud. Elske Gud, elske nesten. Det er gamle greier. Alt begynner med kjærlighet. Fra skapelsen til Gud, til andre mennesker. Paulus, han skriver også om å elske i det som vi kaller for kjærlighetens kapittel, 1. Korinterbrev, kapittel 13. Og Paulus sier at alt som blir gjort uten kjærlighet, det er bare fakter og bråk. Eller han sier da drønnende malm og klingende bjelle. Men det er bare fakter og bråk, sier han. Bare les 1. Korinterbrev 13 selv, så ser du. Det som ikke blir gjort, eller det som gjøres uten godhet, det er nemlig ikke ekte. Det er bare en billig kopi av liv. Når vi holder tilbake kjærligheten, så blir det som står igjen bare et skinn av det som kunne ha vært. Og det er ikke verdt noe, sier Paulus. Kunne en like gjerne bare latt være å gjøre det da? Latt være å si det? Det ser ut som at Paulus mener det. Så viktig er det å la kjærligheten prege og styre livet vårt. For det er det vi er skapt til. Å se utover og elske. Når det gjelder dette kjærlighetens kapittel, så er det sånn at siden det er brukt i så mange vielser, så tenker mange at den kjærligheten Paulus viser til er den der romantiske eller erotiske kjærligheten som kan oppstå mellom to mennesker som begynner å like hverandre. Men Paulus snakker om en kjærlighet som ikke handler om lyster, men som sier noe om hvordan Gud elsker. Og Gud elsker med en kjærlighet som aldri tar slutt. Det er kjærlighet, når han aldri tar slutt. Og vi vet jo hvordan det er med ekteskap. Det er ikke alle som holder. Det tar slutt, den kjærligheten innimellom. Det er trist, men sånn er det. Men Paulus viser altså da til en annen kjærlighet når han snakker om kjærligheten som aldri tar slutt i dette kjærlighetens kapittel. Så når Jesus da i dagens tekst snakker om å elske, så forteller han oss noe om Guds vesen. Det er fordi at Gud er kjærlighet, at de to største budene, det er budene om å elske. Elsker Gud, elsker nesten. For at Gud er kjærlighet, så blir de størst. Så hva er kjærlighet da? Karos, lov, libe, amor, amore. Spør vi folk flest, hvem som helst, hva kjærlighet er, så vil de nok intuitivt begynne å forklare akkurat den der romantiske kjærligheten mellom to mennesker. I dagligtalen så kan vi snakke mer eller mindre overfladisk om å elske, om forskjellige ting som vi elsker. Det kan være den nye bilen som vi elsker, bare elsker den bilen. Eller elsker kunst, elsker maten på den restauranten. Elsker jobben. Noen hater jobben også, men det går an å elske jobben. Elsker landet vårt. Elsker denne boka. Går an å elske så mye. Men hvis folk hadde presset oss på det, så hadde vi vel innrømt at det var ikke sånn at vi faktisk elsker disse tingene, men vi bruker ordet sånn. Utenom romantikk, så har vi jo kjærlighet for vennene våre. Og vi har en annen type kjærlighet for familien vår. Det finnes flere typer. Og når det gjelder Bibelen, så snakker den om enda en type kjærlighet. Den kjærligheten er mer ikke sanselige. Det er den som Gud elsker oss med, og den som vi elsker Gud tilbake med. Dette kjærlighetsbegrepet handler ikke om det kroppslige i det hele tatt. Ikke fordi det er noe galt med kropp. Gud har skapt kropp, så kropp er godt, sammen med alt det Gud har skapt. Men det er noe annerledes, den kjærligheten er. Så hvordan elsker vi? Hvordan skal vi elske? Vi kan elske med å herme etter den treenige Gud. Far som har skapt verden vakkert til å nyte, harmonisk. Alt er ikke sånn nå lenger, men det var sånn det ble skapt. Og Jesus elsket med å gi seg selv betingelsesløst. Elsket oss mens vi enda var fiender, til og med, sier Paulus en plass. Og vi kan elske så den hellige ånd, som er i oss, hjelper oss å be, veileder oss, trøster oss, alltid. All vår godhet er gjengjeldt kjærlighet. Gud elsker først, og så elsker vi tilbake, og så elsker vi videre. Vår kjærlighet er en gjengjeldt kjærlighet. Jesus sier til den skriftlærde at han er ikke langt vekke fra Guds rike. For når den skriftlærde snakker, så hører Jesus at han har teorien på plass. Den som sier at kjærligheten er viktigere enn ritualer og religiøse uttrykk, fromhet. Ekte tilbedelse handler om å elske Gud og elske andre. Det har den skriftlærde skjønt. Eller å elske Gud gjennom å elske andre, sånn som Jesus sier. Med det eneste budet han ga oss, elsk hverandre. Johannes 15. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre. Han begynner å snakke om mine bud, men så koker han det ned til at det er bare ett bud. Dere skal elske hverandre. Det er budet. Vi elsker Gud med å elske de andre barna hans. Johannes skriver i det første brevet sitt, 1. Johannes brev, kapittel 4, at den som sier «Jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror», er en løgner. Den som sier han elsker Gud, men hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror, kan ikke elske Gud. Det henger så tett sammen hvem Gud er, og hvem Gud er far til. Budet om å elske har en dobbel begrunnelse. Det ene er at Gud sier at vi skal gjøre det, Gud selv. Det andre er at vi har alt å vinne på det, og elske andre. Når jeg går inn til Katrine, kona mi, med en kaffekopp, hun er ikke like glad i morgenen som det jeg er, men hvis jeg går inn til henne med Bibel og skrivesager og en kopp kaffe om morgenen, så får hun en mye bedre start på dagen. Hun er ikke gretten eller noe, men morgenen hennes blir bedre, og det er derfor jeg gjør det. Men jeg vet jo også at når jeg gjør det, så tjener jeg på det. Når hennes morgendag starter bedre, så blir begges dag bedre. Erling Kagge, eventyreren og forfatteren, han sier det, at hvis livet ditt ikke betyr noe for andre, så vil det ende opp med å ikke bety noe for deg selv. Dette er sånn som han har tenkt når han var på vei til Sørpolen eller Nordpolen, eller hvor han var, jeg husker ikke. Men hvis livet ditt ikke betyr noe for andre, så ender det opp med å ikke bety noe for deg selv. Og det er psykologien enig i. Et meningsfullt liv er et liv levd for andre, sier psykologien. Sånn henger det sammen. Det gir mening. Og da kan vi velge mellom vinn-vinn eller tap-tap. Det var noe å tenke på. Mange av oss, kanskje alle, er vel kanskje vokst opp og flasket opp på det samme som Jesus sine faste antagonister, fariseerne og de skriftlærde, nemlig i en tradisjon der Gud beskrives mest med ord som taler til tanken og forstanden. Vi kan bli overbeviste, og vi ser og får servert hva som er god og skikkelig teologi. Vi vet mye om Gud, men hva føler vi om Gud hvis vi skal elske Gud? Hva føler vi? Å registrere folk noe i oss som er annerledes enn andre, er vi mer medfølende med seg kristne. Vi har lært mye om Gud, men hva gjør vi? Opplever folk oss som gode? Lyser rommet opp når noen av oss kommer inn? Åh, godt at de er her. Tenker folk sånn om oss? Er vi de som oser av kjærlighet? Jesu bror Jakob sier det. Jeg kan vise deg troen min av gjerningene mine. Når du ser gjerningene mine, så ser du troen min. Og det handler ikke om krav om gjerninger, men at troen skaper gjerninger. For troen er jo troen på den kjærlige Gud, en tro som kommer fra den kjærlige Gud. Jeg kan vise deg troen min av gjerningene mine, sier Jakob. Vi er vant med å tenke hvem Gud er, kanskje ikke så vant med å lære om hvordan vi skal leve ut kjærligheten Gud har lagt i oss. Men kjærlighet, det er noe som først og fremst er synligt. Jeg var nettopp på legevakten, ikke for min egen del, men jeg fulgte og assisterte en annen som skulle på legevakten. Og mens vi satt der og ventet på tur, så kom jeg i prat med en unge mor som satt rett på siden av. Hun hadde med seg en 7 måneder gammel gutt, så jeg spurte hva som feilte han. Jeg så jo hun drev og hepsa på han og prøvde å roe han ned. Så snakket hun da, han sa om han 7 måneder og at han hadde vondt i ørene. Men når vi snakker, jeg og mora, så begynner han også å snakke noe så voldsomt. Mora også reagerer, akkurat som han har glemt ut at han har vondt i ørene. I stedet for at han bare gikk der og ble hepsa og vugget av mora, så fikk han kontakt med noen andre, og så pratet han som en foss. Så ble det vår tur. Jeg skulle ikke være med inn til legen, men jeg var med over på andre siden av venterommet og fulgte inn. Og så gikk jeg og satte meg da på motsatt side av der jeg hadde vært, og begynte å se på disse andre folka. Alle sitter sånn, eller sånn, eller sånn, eller ser opp på skjermen der det står hvem sin tur det er nå. Ingen ser på de andre, ingen ser på hverandre, og ingen snakker i hvert fall med hverandre. Og så tenkte jeg sånn, men hva med meg da? Skal jeg bare sitte og være sånn som de? Jeg er jo menigheten. Vi er jo verdens håp. Vi skal være annerledes. Men hva er det som gjør at vi ikke gjør det? Når vi ikke begynner å se på de andre, ikke begynner å snakke, men helst bare vil gjemme oss i oss selv. Det er frykt, er det ikke? Er vi viktige nok? Er vi interessante nok til at andre vil at vi skal snakke med dem en gang? Føler vi oss små? Eller tenker vi at vi har Gud i ryggen og Gud i oss der vi sitter? Vi har noe som de trenger. Det må vi begynne å tenke over alt der vi er. For vi er de. Kjærlighetens apostel kan en kalle den ene eller andre, men vi er jo også kjærlighetens apostler. Det er det vi også har med oss. Er vi redde for å elske? Frykt finnes ikke i kjærligheten, står det i et av de kapitlene jeg viste til, Johannes sitt første brev, kapittel 4. Frykt finnes ikke i kjærligheten, men han finnes hos den som bare ser seg selv, og som bare ser sin egen kapasitet og sine egne ressurser, og ikke ser hvem han eller hun har i ryggen, hvem han eller hun har i seg. Større er han som er i oss, enn han som er i verden. Leser vi Nye Testamentet. Det må vi alltid huske på. Han vi har i oss er større enn han som er i verden. Frykt finnes ikke i kjærligheten. Ta til oss av kjærligheten. I Filipperbrevet så understrekes det at kjærligheten ikke kommer av seg selv. Og Paulus han ber derfor om at filipperenes kjærlighet skal bli fylt av innsikt og dømmekraft. Innsikt den får vi kristne med å lese i Nytestamentet og med å gjøre erfaringer med Gud. Når vi leser jevnlikt, så får vi stadige påminnelser om hvem Gud er, om hvem han er så i oss, han som er større enn han som er i verden. Da får vi stadige påminnelser om hvem vi er, og hvor støtt vi står, og hva vi har å gi til andre. Og vi kristne er gitt et nytt liv på grunn av Jesu offer, et liv som skal leves ut, og som bare kan leves ut. Svaret på hvordan det skal leves ut finner vi i Nytestamentet. Sammen med bønn, så vil bibellesning og et liv i Jesu etterfølgelse gjør at det modnes fram en sunn dømmekraft. Guds tanker blir mer og mer våre tanker, og Guds tanker er alltid kjærlighet. Kjærligheten kommer seg av seg selv, så Paulus ber for filipperne at de må bli fulgt av innsikt og dømmekraft. Kjærligheten kommer ikke av seg selv, men Gud skaper den i oss. Så vi kan bare slappe av. Vi skal ikke stresse. Gud skaper kjærligheten i oss når vi lar han slippe til. Så du trenger ikke ta deg sammen, og du trenger ikke å oppføre deg kjærligt, late som. Bare gå til kilden og la deg fylle. Et epletre står jo ikke og presser frem eplene sine. De bare vokser frem. Hva er det et epletre gjør? Epletreet bare ber eplene. Eplene vokser frem av seg selv, så lenge treet står i god og næringsrik jord. Sånn er det med kjærligheten også. Når vi bare går til kilden, god og næringsrik jord, så vokser kjærlighetens frukter frem. Vi trenger ikke presse dem frem. Vi skal bare stille oss disponible, fylle oss opp. Staben har fra nyttår lest seg gjennom Nye Testamentet. Jeg har nevnt det før. Vi lagde en leseplan som vi følger. Nå er det bare 2 uker til skolestart, og da er vi ferdige med den planen. Og det vil si at nå er vi i Johannes åpenbaring, siste boka i Nytestamentet og i Bibelen. Og i kapittel 2 og 3 så får Johannes beskjed av Jesus om å skrive brev til de 7 menighetene i Lille Asia, altså dagens Tyrkia. Det er Efesus og Pergamum og Sardes og Smyrna og Laodikea og noen til som jeg ikke husker. Han får beskjed om å skrive 7 forskjellige brev til menighetene. Og der er det sånn at Jesus selv gir menighetene ris og ros. Og sånn som dette står det i brevet til menigheten i Efesos. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før. Du har forlatt din første kjærlighet. Jesus snakker om det som skulle ha drevet dem. Den kjærligheten som gjorde at menigheten i det hele tatt eksisterte. Du har forlatt din første kjærlighet. Menigheten i Sardes får en annen beskjed av Jesus. Jeg begynner å nærme meg slutten nå forresten. Menigheten i Sardes får en annen beskjed. Det heter om deg at du lever, men du er død. Oi, det heter om deg at du lever, men du er død. Og når jeg leste akkurat disse to kapitlene og så på de 7 brevene som de menighetene fikk, så kunne jeg ikke la være å tenke, hva om Jesus hadde skrevet brev til oss? Menigheten i Stokka? Lever vi? Har vi forlatt vår første kjærlighet? Hvordan står det til? Hva hadde Jesus skrevet? Har frykten tatt oss i stedet for kjærligheten? Vi kan bare undres. Jeg tror det er sånn at de 7 brevene er like mye til menigheter i dag, så vi kan jo bare lese det, og så kan vi se, er det noe som treffer? Vi er kristne med et oppdrag å bringe kjærligheten videre. Det er flere av dere som har sagt til meg at det er så mange gamle her i Stokka. Dere har sagt det selv, flere av dere. Det er så mange gamle her. Det hadde vært kjekt med unge. Jeg vet ikke om det var poenget, men dere har i hvert fall sagt at dere er så gamle. Da er det fort gjort å tenke, ja, er livsverket mitt ferdig da? Er oppdraget avsluttet og utført? Det går an å lure på. Jeg er jo gammel. Men det finnes ett testspørsmål. Lever jeg? Er livsverket mitt fullført? Test. Lever jeg? En eldre dame sa rett ut til meg en gang. Iveren, den hører ungdommen til. Det var en konklusjon etter å selv ha ivret i ungdommen og fortalt om det, men så sakte og sikkert bytta ut den varme iveren med realisme og trygghet, eller hva du skal kalle det. En eller annen frykt er også å begynne å ta mer vare på seg selv. Nummer 1, som de sier. Hun hadde vært ivrig i ungdommen, hatt en brann i hjertet og sett utover, men etter hvert begynte å se mer innover og blitt såkalt realistiske. Det er frykt. Men hvis iveren hører ungdommen til, ut fra det dere sier, så kan vi bare pakke sammen her på plassen. Men det må ikke være sånn at iveren hører ungdommen til. Vi trenger bare å kjøre røttene våre dypere ned, ta imot gode næringsrike jord, så bærer vi frukt, uansett hvor gamle vi er, for det har ikke med oss å gjøre. Da har vi han i oss, han som er større enn han som er i verden. Hvis vi fortsatt lever, og hvis kjærligheten er det viktigste vi holder på med, og det var det Jesus sa, og det var det den skriftlærde var enig i, og alle de andre, at kjærligheten er det største, og hvis det er sånn, da må vi hele tiden evaluere oss selv og se hva vi gjør, hva vi driver med, både enkeltmennesker og som menighet. Hva er viktig for meg? Er det meg eller andre? Hva gjør vi her på Stokka? Formidler vi kjærlighet? Det største er jo å elske.